Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Τζόζεφ Σμιθ, ο Λύκος. Ξυπνάω και βλέπω πως σταμάτησε να χιονίζει και τη μέρα ηλιόλουστη. Το χιόνι με σκέπασε τη νύχτα και σηκώνομαι γρήγορα και τεινάζομαι. Τεντώνομαι να ξεπιαστώ και χασμουριέμαι. Τα βλέφαρά μου ανοιγοκλίνω για να συνέλθω από τον ύπνο και να αντικρίσω την καινούργια μέρα. Ένα υπέροχο χειμωνιάτικο πρωινό, δίχως άνεμο. Ο ουρανός καθαρός και φωτεινός. Ο αέρας ολόφρεσκος και τα πάντα στράφτουν λουσμένα στο εκτυφλωτικό φως του ήλιου που κάνει το ασπρογάλαζο χιόνι να γυαλίζει και τα κρίσταλα του πάγου κρεμασμένα από τα δέντρα να ηριδίζουν. Φωτεινή και σιωπηλή ακινησία. Δεν ακούω τίποτα. Μυρίζω μονάχα τον καθαρό αέρα του δάσους και νιώθω την πρώτη ζέστη της ημέρας να βρίσκει το δρόμο της από τη γούνα στη μουσούδα μου. Τόσο ανεπαίσθητη που αν κουνηθώ έστω και μια στάλα θα χαθεί. Και εκεί που κάθομαι και απολαμβάνω τη λιακάδα, το ξέρω ότι μπορώ να αντέξω άλλη μια μέρα. Τέτοια μέρα κανονικά θα τεμπέλιαζα, θα έπαιζα, θα κυλιόμουν στο χιόνι, θα καθόμουν ή θα ξάπλωνα για να αλλιαστώ ολόκληρος. Τα μάτια μου θα έκλεινα και θα έστρεφα το κεφάλι προς τον ήλιο. Θα άφηνα τη λάμψη του να με θαμπώσει. Θα προσπαθούσα να αφουγκραστώ τους απαλούς θορύβους της αδαραξίας και η μόνη μου έγνοια θα ήταν όσα οι αισθήσεις μου προλαμβάνουν ανώδυνα. Η κοιλιά μου όμως είχε αρχίσει να διαμαρτύρεται ήδη. Και τότε, μαζί με την πείνα, φουντώνουν έξαφνα ο φόβος και η ντροπή. Και θυμάμαι τι έγινε χθες το βράδυ. Πόσο τρόμαξα ανηφορίζοντας το λόφο, κυνηγημένος και θεονίστικος. Ο Λύκος, στα πρόθυρα της λιμοκτονίας, ενεδρεύει, ανελαίητος και αδίστακτος, σε ένα δρυμό που δοκιμάζεται από τη βαριχιομονιά και δεν φοβάται κανέναν. Ο χειμώνας είναι τόσο ζωφερός και αλόκοτος και έχει θέσει υπό αμφισβήτηση την πρωτοκαθεδρία του Λύκου στο δάσος. Έτσι, στην απελπισμένη προσπάθειά του να εξασφαλίσει τροφή, ο Λύκος θα υποβληθεί παρά τη θέλησή του και ενάντια στη φύση του σε δυσάρεστες δοκιμασίες.
We'll be right back. μοναξιά τίποτα. Τα κατοικίδια ζώα, ναι, το έχουν καημό μεγάλο. Ξέρουν πως αν πεθάνουν να πάρεις άλλο. Σαν πεθάνουνε θα αγοράσεις άλλο.
Εγώ και εσύ μαζί, καλωσορίσατε στην παρέα μας 958 και 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Γιώργος Χατζινάκος ρυθμίζει τον ήχο, Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο και έχω πολύ ωραία παρέα μαζί μου σήμερα στο στούντιο. Πέρα από την Λενιό Πατιερίδη, έχει φέρει μαζί της η Λενιό, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία με τα σκυλιά, έχει φέρει και δύο σκυλίτσες. Θα μας τις συστήσεις, Λενιό?
Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Λένιο Πατιερίδη. Τα σκυλάκια μας είναι η Πίτσι και η Κουίν.
Τι ράζες είναι πολύ μικρό σώμα.
Το ένα είναι μικρό σώμα γιατί είναι κουτάβι, είναι γαλλικό μπουλντόκ. Και η Πίτσι είναι Τζακ Ράσελ με μια μικρή δημορφία, είναι μαύρη. Κάτι που δεν συνηθίζεται για τη φυλή, αλλά εμείς αγαπάμε το μη συνηθισμένο.
Έτσι. Να σου πω, πόσο χρονών είναι η Πίτσι?
Είναι 4,5 χρονών και περάσαν πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα 4,5 χρόνια.
Έχουμε φιλοξενήσει σε αυτήν την εκπομπή και άλλες φορές σκυλάκια και πάντα λέω αυτό, ότι κρίμα που δεν έχουμε εικόνα για να δείτε πόσο χαριτωμένα είναι. Είναι ζωηρές, είναι πανέμορφες, είναι χαριτωμένες και με κάτι ασχολείται τώρα η Πίτσι εδώ. Οπότε ας περάσουμε εμείς τα δικά μας. Λοιπόν, συστήσου μας, Λενιό.
Να σας συστηθώ. Η Λενιό είμαι, λοιπόν. Ασχολούμαι εδώ και 15 χρόνια πολύ εντατικά με ό,τι αφορά τα σκυλιά.
Ασχολείσαι και με την εκπαίδευση.
Ασχολούμαι με την... με τη διαχείριση, θα λέγαμε, των σκύλων συντροφιάς. Αυτό θα πει ότι... το ενδιαφέρον μου στρέφεται κυρίως σε σκυλάκια τα οποία κρατούν συντροφιά σε ανθρώπους και δεν εκτελούν κάποια εργασία. Ασχολούμαι με τη διατροφή τους, με την ψυχολογία τους, με οτιδήποτε αφορά κάτι νέο που έρχεται στον κόσμο των σκύλων και τις θεωρίες που διαρκώς ανανεώνονται. Και όσο μπορώ... κάνω τη ζωή τους καλύτερη με το δικό μου τρόπο.
Πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τα ζώα? Ειδικότερα με τους σκύλους, φαντάζομαι.
Η αλήθεια είναι ότι με τα ζώα είχα πάντα πολύ καλή σχέση γιατί μεγάλωσα σε φάρμα. Παρόλα αυτά, για κάποιο λόγο με τα σκυλιά...
δέθηκες περισσότερο?
Είχα μια πολύ απλή σχέση μέχρι τη στιγμή που μου ήρθε ένα σκυλάκι στα χέρια. Και από τότε...
Θα μας πεις την ιστορία του.
Είχε μία φίλη ένα σκυλάκι. Εγώ είχα αποφασίσει πάρα πολύ ότι θέλω κι εγώ πλέον ένα σκύλο. Περίμενα να μου έρθει ένα άλλο σκυλάκι. Αλλά να πούμε εδώ ότι πάντα μας έρχεται ο σκύλος που έχει να μας δώσει ένα μάθημα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτός που ταιριάζει στα δεδομένα της φάσης που βρισκόμαστε. Επομένως ήρθε ένα πολύ γλυκό σκυλί στην οικογένεια, το οποίο μας κέρδισε όλους και το οποίο ήταν και πολύ ευαίσθητο στο χειρισμό του. Άρα, εκ των πραγμάτων έπρεπε να είμαστε πολύ ευγενικοί μαζί του και μετέπειτα το πήγαμε λίγο παραπέρα, ήθελα να μάθω και άλλα πράγματα για τα σκυλιά. Εκείνη την εποχή ήταν και κάτι πολύ εναλλακτικό σε αντίθεση με τώρα. Και η πορεία μου εξελίχθηκε μέσα από αυτό το χώρο, χωρίς να σταματάει το ενδιαφέρον και η ανανέωση των γνώσεων για αυτά τα πλάσματα που ζουν πλέον στη ζωή μας και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Ζουν ανάμεσά μας και είναι πολύτιμα και οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
Έτσι.
Και όπως είπες και πριν, να τα προσφέρουμε έναν καλύτερο κόσμο. Στην έναρξη της εκπομπής ακούσαμε ένα απόσπασμα από το λύκο του Τζότζεφ Σμιθ. Δεν θα μιλήσουμε για το λύκο σήμερα. Όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για το σκύλο, για τα σκυλιά. Θα αναφερθούμε όμως στη σχέση λύκου και σκύλου αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι.
Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στη χάκη. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε πακάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε πακάκι. Αλήτες, καταραμένη με φιλί, με μια ανεξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένη με φιλί, με μια ανεξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Είμαι ποιητής, είμαι ο λιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι ο αδερφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι ο αδερφός του.
Η Λενιό Πατιερίδη είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μιλήσουμε, όπως σας είπαμε πριν, για τη σχέση λύκου και σκύλου.
Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι φυσικά οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι τα δύο αυτά είδη είναι συγγενικά. Αυτό που μάλλον δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι πλέον είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι σκύλοι στην ουσία ήταν κάποιοι από τους λύκους οι οποίοι κατάλαβαν ότι όταν οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν σε μόνιμες περιοχές μπορούσαν να βρίσκουν το φαγητό τους χωρίς να κυνηγάνε. Το να μην κυνηγά ένας λύκος σημαίνει κατά κάποιο τρόπο επιβίωση, διότι όπως διαβάσατε και στο βιβλίο και όλοι ξέρουμε στην άγρια φύση, υπάρχει πάντα μια διαρκή αγωνία για
το φαγητό.
Επομένως, ο σκύλος είναι ο εξελιγμένος λύκος, θα λέγαμε, ο σύγχρονος.
Ο εξημερωμένος, εξημερωμένος λύκος.
Ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μπορεί και θρέφεται από τα αποφάγια του ανθρώπου χωρίς να επιβαρύνει τον ίδιο τον άνθρωπο. Η σχέση αυτή στην επιστημονική κοινότητα λέγεται αμοραλισμός και είναι ακριβώς η κατάσταση από την οποία ένα είδος επωφελείται από ένα άλλο χωρίς να μειώνει το άλλο είδος σε κάτι, αλλά μόνο κάνοντάς του καλό και παρέχοντάς του όφελος. Να πούμε εδώ φυσικά ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, παρόλη τη συγγένειά τους, οι σκύλοι της σήμερον ημέρα δεν είναι σε θέση να κυνηγήσουν και να βρούνε το φαΐ τους. Και κατ' επέκταση, τα δέσποτα που πραγματικά χρειάζονται την προσοχή μας και τη βοήθειά μας, κατά ταπεινή μου γνώμη, είναι αυτά τα οποία βρίσκουμε στα βουνά το χειμώνα, σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ... δεν έχουν ανθρώπους να τις κατοικούν και άρα δεν υπάρχουν αποφάγια.
Έτσι, είναι πραγματικά
για τα ίδια
πολύ
να φάνε.
Στενάχωρο αυτό να βλέπεις σε ταξίδια που τυχαίνει να κάνουμε ένα σκυλί μόνο του και λες αυτό πώς ζει.
Εκεί υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Στην πόλη...
Πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα όμως? Θα έπρεπε να φροντίζουν οι δήμοι της κάθε περιοχής? Ίσως.
Κοιτάξτε, είναι πολύ...
Οι φιλόζωοι της κάθε περιοχής να ξέρουν ποια ζώα βρίσκονται.
Νομίζω, ναι, ότι στην περίπτωσή μας και όταν αντιμετωπίζουμε ούτως ή άλλως υπογενετικότητα ανθρώπινη στα χωριά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαδίδουμε το γεγονός ότι πρέπει σαν λαός να φροντίζουμε τα ζώα και να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε.
Η ανάγκη της τροφής δεν θα κάνει ένα ζώο που βρίσκεται κάπου εγκαταλελειμμένο σε μια παραλία ίσως να πάει πιο κοντά στον άνθρωπο για να βρει φαγητό?
Αυτό το πράγμα εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται από τις εμπειρίες που έχει το ζωάκι μέχρι τη στιγμή που θα συναντηθεί με τον πρώτο άνθρωπο. Εξαρτάται και μέχρι και γονιδιακά και κληρονομικά, θα λέγαμε, το επίπεδο του θάρρους κάθε σκύλου. Υπάρχουν, βλέπετε, σκυλάκια τα οποία είναι τρισχαριτωμένα. Υπήρχε, ας πούμε, το καλοκαίρι που πήγα στην Πελοπόννησο, ένας αδέσποτος, ο οποίος τον αγαπούσαν τόσο πολλοί άνθρωποι και περίμενε έξω από την ταβέρνα, του ρίχνανε λουκάνικα και αυτός θα πήγαινε στους φίλους του.
Άλλα
σκυλάκια.
Κερνούσε ο σκυλάκος.
Είναι λοιπόν στο ζωάκι και λίγο στις συγκυρίες, θα λέγαμε. Τα περισσότερα έχουν πλέον εξοικειωθεί τόσο πολύ με τον άνθρωπο που αν βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή αργά ή γρήγορα θα πλησιάσουν αν όχι τους ανθρώπους, τα σκουπίδια ή κάτι το οποίο κάνει για τροφή.
Κατά τη γνώμη σου, Λενιό, γιατί ξέρουμε ότι είναι τραγική κατάσταση με τα δέσποτα, είναι πάρα πολλά, έχουμε την αίσθηση ότι έχουν αυξηθεί. Αυτό το πρόβλημα, άραγε, πώς θα μπορούσε να λυθεί?
Σίγουρα η παιδεία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα πράγματα. Ακριβώς επειδή ζούμε και σε δύσκολους καιρούς, νομίζω ότι μεμονωμένα με τις πράξεις μας μπορούμε να δείξουμε στο διπλανό και κυρίως σε νεότερους ανθρώπους πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα ζώα. Και από εκεί και πέρα να είμαστε δίκαιοι με μας, με το σκύλο μας και με τους γύρω μας. Τι θα πει αυτό? Θέλουμε πολλές φορές κάποια πράγματα τα οποία αφορούν καθαρά το εγώ μας. Το να κάνει το σκυλάκι μας παιδάκια δεν αντιστοιχεί με το να κάνει το παιδί μας εγγόνια. Αντιστοιχεί με μια κατάσταση η οποία ισοδυναμεί με κόστος οικονομικό. Λυπάμαι που το λέω πρώτο, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι με αυτό λίγο θορυβούνται. Και από εκεί και πέρα, η φροντίδα των ζώων, είτε είναι αδέσποτα είτε είναι δεσποζόμενα, για μένα θα έπρεπε να είναι δεδομένη, γιατί αν μη τι άλλο, τα αδέσποτα αποτελούν την πανίδα της πόλης μας. Mm-hmm. Και όπως είναι τα πουλιά στα δέντρα, έτσι είναι και τα σκυλάκια. Προς Θεού, αυτό δεν σημαίνει ότι αμάν και τι, ας γεμίσουμε και άλλα δέσποτα. Αλλά εγώ προσωπικά, όταν βλέπω τα δέσποτα να λιάζονται και να είναι και καλοθρεμένα. Και
αυτό είναι το σημαντικό.
Είναι μια μαγική εικόνα για μένα.
Φαγητό και
δεν
νερό.
Θα ήθελα να αλλάξει. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα όλα τα δέσποτα να μπουν σε ιδρύματα και να περιμένουν κάποιον να τα υιοθετήσει. Ζούμε σε μια μεσογειακή χώρα και είναι είδη τα οποία ευδοκιμούν, θέλουν να σκεμεί.
Λοιπόν, στο θέμα της υιοθεσίας θα περάσουμε σε λίγο. Ήρθε η ώρα όμως για ένα ακόμη τραγούδι.
Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο φωνές. Μια μου είπε ξέχνα την και πάψε πια να κλαις. Μα η άλλη ήταν η δική σου, μέσα από τον ύπνο του εφιάλτη. Τις γραμμές μου λέγε αγάπη μου θυμίσου. Θα με κοντά σου όταν με θέλω. Μα είναι η ζωή μικρή. Συνήθισα να σ' αγαπώ, συνήθισες κι εσύ. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξένο δοχείο. Για δυο στιγμές, για να χωράει κάπου ο πόνος. Τις νύχτες όταν μένω μόνος, τις σιωπές μου να μετράω. Να σε θυμάμαι όταν πονάω. Θα με κοντά σου όταν με θες. Το παραμύθι τελειώσε κι αρχίζει η ζωή. Αυτά ήταν η αλήθεια σου σαν ψεμάτι. Ζωή μου, στο παραμύθι θα κηρύξω να πνίγει, να παραμύθια στη ψυχή μου, να σε πιστέψει πάλι από την αρχή, να σε πιστεύει όταν μ' αγγίζεις, τις νύχτες όταν ξυπνίζεις, όταν λες θα με κοντά.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 της R3 και έχουμε εδώ παρέα μας την Πίτσι, την Queen και τη Λενιό Πατιερίδη και με τις δύο στην αγκαλιά σου.
Γιατί είναι τόσο... έχουμε γίνει σάντουιτς.
Είναι τόσο μικροσκοπικά σκυλάκια που μπορεί και τα έχει και τα δύο ταυτόχρονα στην αγκαλιά. Λέγαμε για την υιοθεσία. Τι πρέπει κάποιος να γνωρίζει πριν να υιοθετήσει ένα δέσποτο, για να μην το μετανιώσει μετά, και έχουμε το φαινόμενο ότι μετά από λίγο καιρό το αφήνει στο δρόμο και έτσι
αρχικά το πράγμα χειροτερεύει. Θα αλλάξει η ζωή του 100%, θα αλλάξει η καθημερινότητά του, θα προσθεθεί μια ασχολία στη ζωή του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες που έχει αυτό το ζώο, τις οποίες αυτός που θα υιοθετήσει πρέπει να καλύψει. Να γνωρίζει ότι αυτό το ζώο θα εξαρτάται εξ ολοκλήρου
από αυτόν για μια ζωή.
Από αυτόν για μια ζωή. Αυτό σημαίνει ότι η σύντησή του, η καθαριότητά του, το νερό του, πράγματα τα οποία αφορούν την επιβίωσή του εξαρτώνται πλέον από αυτόν τον άνθρωπο.
Και όταν μιλάμε για σκυλιά χρειάζεται και τη βόλτα την καθημερινή.
Φυσικά αυτό είναι το νούμερο ένα που mm-hmm. αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, διότι πρέπει να γίνεται σε καθημερινή και συχνή επανάληψη κάθε μέρα. Αυτό γιατί η βόλτα του σκύλου είναι η βιβλιοθήκη του, mm-hmm. η εφημερίδα του, το μπαράκι που θα λέγαμε εμείς για μας.
Η άσκησή του.
Και βεβαίως πέρα από αυτά υπάρχει ένα κόστος οικονομικό mm-hmm. σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο αφορά το γιατρό, αφορά την τροφή του σκύλου, κάτι το οποίο... Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα ποιοτικό και θα έπρεπε να το δίνουμε στο ζωάκι μας, ότως ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα έχει μια καλή ζωή. Και επίσης υπάρχει κάποια περίπτωση να χρειαστούμε κάποιος να μας κρατήσει το ζωάκι, το οποίο και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο θα έπρεπε να το υπολογίσουμε, διότι ανάλογα με αυτό το κόστος θα είναι ανάλογη και η φροντίδα. Δηλαδή, σίγουρα μπορείς να δώσεις κάπου το σκυλί σου να το κρατήσουν, να το παρατήσεις θα λέγαμε, ή πραγματικά να θέλεις να είναι κάπου πολύ καλά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα σκυλάκια αυτά έχουν συναισθηματική νοημοσύνη και τους λείπουμε, θέλουν να είμαστε μαζί τους όσο πιο πολύ γίνεται. Τα βασικά είναι αυτά.
Έτσι, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε το σκύλο μόνο στο σπίτι για μέρες. Κάτι που συμβαίνει με τις γάτες, γιατί οι γάτες είναι τελείως διαφορετικά πλάσματα. Οι γάτες δεν θέλουν να βγαίνουν από το σπίτι. Δεν θέλουν βόλτα. Αν έχουν το φαγάκι τους και το νεράκι τους μπόλικο, μπορεί να μείνουν μόνες μέχρι τρεις μέρες. Παραπάνω έτσι, δεν θα το συμβούλευα.
Έτσι. Και καλό είναι να μην φτάνουμε στα άκρα όσον αφορά το μέχρι πόσο μπορώ να αφήσω το γατί μου ή μέχρι πόσο μπορώ να αφήσω το σκύλο μου σπίτι.
Το μαθαίνουμε το γατί μας και το ψυχολογούμε και καταλαβαίνουμε. Έτσι. Και να ξέρουμε βέβαια ότι ένα ζωάκι μέσα στο σπίτι θα κάνει και κάποιες ζημιές.
Μπράβο. Και εδώ ήθελα να πω επίσης ότι πολύ σημαντικό για τους συχαθιάριδες στα εισαγωγικά mm-hmm. είναι να γνωρίζουν ότι πρέπει να μαζεύουμε τα κακά του σκύλου μας. Το λέμε λίγο συλλαβιστά, γιατί...
Πρέπει να γίνει συνείδηση αυτό πια από όλους.
Πέρα από το ότι πρέπει να γίνει συνείδηση, είναι ο νούμερο
γιατί
ένα λόγος...
Γιατί εξοργίζουμε και τους μη φιλόζους.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι ο νούμερο ένα λόγος όπου υπάρχουν οι φόλες mm-hmm. και υπάρχει αυτός ο μύθος ότι τα σκυλιά ισοδυναμούν με βρωμιά.
Λοιπόν, έχουμε πάρει το σκυλί στο σπίτι ή το γατί. Έχουμε αποφασίσει ότι θα κρατήσουμε για μια ζωή αυτό.
Συγγνώμη, το γατί δεν ξέρω να σας πω πολλά πράγματα.
Για το γατί θα λέω εγώ, μην ανησυχείς. Έχουμε πάρει το σκυλί στο σπίτι και θέλουμε να το φωνάζουμε κάπως. Δεν θα του δώσουμε ένα όνομα.
Βεβαίως και θα του δώσουμε ένα όνομα.
Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει να έχει μέσα ρο, γιατί το ακούνε, το μαθαίνουν το όνομά τους πιο εύκολα.
Κατά
γιατί
κάποιο...
η πίτσι ρο δεν έχει.
Η πίτσι ρο δεν έχει. Κατά κάποιο τρόπο ισχύει, διότι εμείς οι ίδιοι το προφέρουμε πιο εύηχα, άρα mm-hmm. βοηθάμε το ζωάκι να το καταλάβει. Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι καλό είναι τα ονόματα να είναι σύντομα, ότως ώστε να μην αλλάζει ο τονισμός μας όταν φωνάζουμε το ζώο. Mm-hmm. Γιατί κάτι που πολλοί δεν ξέρουν είναι, αν αλλάξει απλά τον τόνο σε μία λέξη, για το σκυλί αυτό μπορεί να είναι μία διαφορετική έννοια. Οπότε καλό είναι τα ονόματα να είναι μικρά και εύηχα.
Πολύ ωραία. Αν χρειαστεί να αφήσουμε το σκύλο μας σε κάποιον φίλο ή κάπου τέλος πάντων για κάποιο διάστημα που πρέπει οπωσδήποτε αναγκαστικά να λείψουμε και το ζώο παρουσιάσει κατάθλιψη, τι κάνουμε?
Κοιτάξτε να δείτε, το σημαντικότερο απ' όλα σε αυτόν που φροντίζει το ζωάκι τη δεδομένη στιγμή είναι... Να μην καταλάβει το ζωάκι ότι το συμμεριζόμαστε όσον αφορά, δηλαδή πολλές φορές θα κοιτάμε τα σκυλιά και τα λυπόμαστε. Ο σκύλος καταλαβαίνει ότι τον λυπόμαστε, αλλά δεν καταλαβαίνει το γιατί. Άρα αρχικά καλό είναι να μην ενισχύσουμε αυτήν την εικόνα στο σκύλο. Από εκεί και πέρα, το πρώτο είναι ότι κάνουμε υπομονή και δίνουμε χώρο, διότι είναι εύλογο ότι ένα σκυλάκι θα στεναχωρηθεί κατά κάποιο τρόπο που δεν βλέπει τον ιδιοκτήτη του. Οι βόλτες σίγουρα είναι το νούμερο ένα γιατρικό.
Αντικαταθλιπτικό.
Αντικαταθλιπτικό, διότι ο σκύλος γεμίζει μυρωδιές και πληροφορίες και άρα έχει πράγματα να επεξεργαστεί. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το Rescue Remedy. Το Rescue Remedy είναι, κατατάσσεται στα ανθοϊάματα, δηλαδή από στάγματα λουλουδιών, προσοχή, όχι εθέρια έλαια, mm-hmm. γιατί εθέρια έλαια είναι πιο βαριά, το οποίο είναι κάτι που μπορεί να το χρησιμοποιήσει μία μάνα στον εαυτό της, στο νεογέννητο μωρό της, και έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στα ζώα, διότι εδώ να πούμε ότι το ζωάκι ζει στο παρόν. Δεν σκέφτεται το χθες και το αύριο. Άρα όταν κάνουμε μια οποιαδήποτε αγωγή σε ένα ζωάκι, το ίδιο πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται, γιατί δεν συνδέεται συναισθηματικά με μνήμες που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι.
Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα της υιοθεσίας και του ονόματος. Μου έλεγες πριν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού για μια ιστορία.
Θύμισε μου λίγο, ποια ιστορία λέγαμε.
Για το ότι πώς πρέπει να επιλέγουμε τα ονόματα.
Λοιπόν, ναι, λέγαμε πριν.
Θέλω να σε αφήσω να το πεις εσύ.
Ωραία. Λοιπόν, αρχικά εγώ αυτό που συστήνω όταν ρωτάνε τη γνώμη μου είναι, αφενός καλό είναι αν έχουμε την δυνατότητα από παραπάνω από ένα σκυλάκι να αφήσουμε το ζωάκι να μας διαλέξει. Δηλαδή όταν πάμε είτε σε μια φιλοζωική είτε ακόμα καλύτερα σε μάνα με κουτάβια, mm-hmm. Ο κανόνας λέει ότι θα πάρουμε αυτό που θα μας πλησιάσει και όχι αυτό που θα μας αρέσει. Γιατί αυτά ξέρουνε.
Αυτά μας διαλέγουνε.
Έτσι.
Και το όνομα που θα τους δώσουμε
το
πρέπει,
όνομα
να
που θα τους δώσουμε, πρέπει να τους ταιριάζει. Επίσης εγώ αυτό που συστήνω είναι να αφήνουμε το σκύλο να μας πει το όνομά του.
Και πώς θα μας το πει?
Είτε με το να κάθεται κάπου συγκεκριμένα, είτε με το να του αρέσει κάτι συγκεκριμένο, είτε με το μέρος που το βρήκαμε. Είναι πολλοί τρόποι και συνήθως μας έρχεται χωρίς να το καταλάβουμε. Παρ' όλα αυτά, τα ονόματα έχουν δύναμη. Και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, γιατί και σε σπουδές στην ανθρωπολογία το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Και για να πούμε έτσι λίγο μία αστεία ιστορία, σε κάποια στιγμή είχα γνωρίσει μία κυρία πολύ γλυκιά έτσι στο πάρκο, η οποία είχε ένα τεράστιο κούταβο, ένα μολοσό. Και λέω, κυρία μου, πώς βρεθήκατε με αυτό το σκύλο? Μου λέει, μου το έφερε ο γιος μου και έφυγε ο γιος μου φαντάρος και τώρα έμεινα με το σκυλί. Λέω, μάλιστα, λέω, και πώς το λένε το σκυλάκι? Μου λέει, Master. Μάστερ, να πούμε ότι είναι ο αφέντης στα αγγλικά. Και να πούμε εδώ ότι είναι εύλογο ότι αν βγάλουμε το σκύλο μας αφέντη, θα γίνει και ο αφέντης του σπιτιού. Αυτό σε ένα πολύ γλυκό ζωάκι, μικρούτσικο γλυκούτσικο, μπορεί να μην είναι πρόβλημα. Αλλά σε ένα μεγαλύτερο μπορεί και να είναι πρόβλημα. Οπότε προσοχή στα ονόματα που δίνουμε στα σκυλιά μας.
Το πίτσι από πού βγήκε?
Το πίτσι βγήκε από το πίτσικο ή το πιτσιρίκι αν τον θέλετε ή και το πιτσίκα που στα βραζιλιάνικα είναι η μικρή. Και αυτό γιατί είναι αρκετά μικροκαμωμένη και έτσι την θέλαμε έτσι και να μείνει.
Εμείς θα κρατήσουμε το πιτσιρίκα γιατί έχει μέσα το ρο. Και να σου πω πως βάφτισα τον μικρότερο γάτο μου. Όταν τον βρήκαμε νομίζαμε ότι είναι κοριτσάκι. Ήταν τόσο γλυκό που το βαφτίσαμε Κάντι. Όταν κάποια στιγμή ανακαλύψαμε
ότι είναι ο Κάντις,
ότι είναι αγόρι, οπότε το γυρίσαμε και επειδή ήταν όμορφο σαν τον Μπραντ Πιτ, το βγάλαμε Μπραντι.
Να πω εδώ
και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ το όνομά του.
Να πω εδώ ότι η μαμά μιας φίλης είχε τρία σκυλάκια, τα οποία τα φώναζε Στίβ, Μακ και Κουίν. Και
κατάλαβα,
έβγαινε στην πόρτα
και το καταλάβαμε Steve το υπονοούμενο.
Thank you. σε ξένες αγκαλιές. Βγάζει τη μάσκα και έχει ανοίξει τα φτερά. Σπάει ποτήρια, χορεύει πάνω στα γυαλιά.
Λενιό Πατιερίδη, TST, Level Animal Communication, και τι σχέση έχεις εσύ με αυτό? Μη μου βάζεις δύσκολα.
Λοιπόν,
θέλω απαντήσεις.
Το Animal Communication αφορά την επικοινωνία με τα ζώα σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο δεν είναι το επίπεδο που έχουμε συνηθίσει εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω, ακούω, πιάνω, μυρίζω οι πέντε αισθήσεις. Είναι μία μέθοδος στην οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Αμερική και στην ουσία βασίζεται στην συναισθηματική νοημοσύνη των ζώων, αλλά και στην ικανότητά τους να λειτουργούν τηλεπαθητικά είτε μεταξύ τους είτε με εμάς. Πάνω σε αυτό πολλές φορές απαντώνται τα ερωτήματα μερικών ανθρώπων που, για παράδειγμα, αναρωτιούνται πώς ο σκύλος μου καταλαβαίνει ότι έρχομαι. Okay, είναι ο ήχος, αλλά πολλές φορές μπορεί να καταλάβει ότι έρχομαι χωρίς να έρχομαι με το αυτοκίνητο, ή πώς ο σκύλος καταλαβαίνει ότι με το που ανοίγω τα μάτια μου ξύπνησα. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το animal communication, τα ζώα επικοινωνούν τηλεπαθητικά,
Να σου πω ότι αυτό ισχύει και για τις γάτες. Φυσικά, το έχω διαπιστώσει άπειρες φορές.
Όλα τα ζώα. Και υπάρχει μία μέθοδος σύμφωνα με την στην οποία έχω εκπαιδευτεί και σύμφωνα με την οποία όταν πλέον δεν μπορείς να βρεις τι συμβαίνει σε ένα ζώο, το ρωτάς.
Και βρίσκει τον τρόπο να σου απαντήσει.
Με τηλεπαθητικό τρόπο και βρίσκει τον τρόπο να σου απαντήσει. Είχε πλάκα να πω γρήγορα σε αυτό το σεμινάριο, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι από μόνο του αυτή η κουβέντα, το ότι και η κυρία μας είπε διάφορες ιστορίες και πράγματι βρίσκαμε πράγματα για τα σκυλιά ο ένας του άλλου που δεν τα ξέραμε με αυτή τη μέθοδο.
Πες μας κάποια ιστορία.
Να σας πω κάποια ιστορία. Θα σας πω ότι όταν πήγα σε αυτό το σεμινάριο υπήρχαν κάποια ζωάκια και η συγγήτρια μας είπε ότι θέλω όλοι να διαλέξετε από ένα ζωάκι με το οποίο θα επικοινωνήσετε. Και για αυτόν τον λόγο δεν θα σας πω τίποτα για το κάθε ζώο. Εγώ λοιπόν κατευθείαν τσέκαρα την Ντόρις, η οποία ήταν μια κοντή δυσανάλογη σκυλίτσα με λίγο στραβά δόντια, αστεία θα έλεγα, η οποία ήταν και ιδιαίτερα τσαούσα, το πούμε, πήγαινε πέρα εδώ, αλλά ήταν αξιολάτρευτη. Για να μην στα πολυλογώ, όταν κάναμε την διαδικασία, εγώ δυσκολεύτηκα λίγο να μιλήσω, γιατί στην αρχή λες τώρα αυτό το πράγμα το άκουσα, μου το είπε το ζώο όντως, είναι στο μυαλό μου. Και λέω, η Ντόρις μου είπε ότι της αρέσουν πάρα πολύ τα μήλα. Μου λέει η κοπέλα που την είχε ως ιδιοκτήτρια, αλήθεια είναι αυτό. Μου είπε ότι αγαπάει πάρα πολύ την ιδιοκτήτριά της, αλλά θέλει να πετάξει. Και για την ακρίβεια είδα το σκυλάκι να κουνάει τα αυτιά του σαν να θέλει να πετάξει. Δεν έμαθα ποτέ την ηλικία της. Αυτό που έμαθα μετά από 2 μήνες ήταν ότι το ζώο ήταν 17 χρονών και απεβίωσε και ότι αυτό που μου έλεγε στην ουσία είναι ότι έχω κλείσει τον κύκλο μου και θέλω να φύγω. Ένα άλλο σκυλάκι που είχα φέρει εγώ και ήξερα εγώ μόνο πόσο κοιλιόδουλο είναι, το ανέλαβε μια άλλη κοπέλα και όταν άνοιξε τα μάτια της μου λέει, αυτό το σκυλί μου έλεγε μόνο ένα πράγμα. Λέω ότι πισκότα, 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 πισκότα. Μπας περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και αν είναι κάτι που δεν ισχύει, είναι κάτι που μας φαίνει πιο κοντά στην επικοινωνία με τα ζώα.
Έτσι είναι. Λενιό, διαβάζω ότι εκπαιδεύεσαι ως ολιστική θεραπεύτρια.
Η αλήθεια είναι ναι, πως αυτή τη στιγμή σπουδάζω ένα πτυχίο το οποίο αφορά τις συμπληρωματικές θεραπείες στα σκυλιά, γιατί όπως είπαμε, το είδος μου είναι τα σκυλιά. Ήδη στην Ελλάδα ο όρος ολιστική προσέγγιση έχει αρχίσει να γίνεται ευρέως γνωστός. Πολύ απλά να πούμε ότι βγαίνει από μια ελληνική λέξη αυτό το πράγμα, από τη λέξη όλων. Και στην ουσία λέμε ότι έχουμε μια ολιστική προσέγγιση όταν οτιδήποτε κάνουμε αφορά τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή προέλευση, διατροφή, ψυχολογία, επιμέρους συνθήκες. Αν ο ιδιοκτήτης, είπαμε μεταξύ μας, δεν μας αρέσει αυτή η λέξη,
ναι,
αλλά
ούτε ιδιοκτήτης ούτε αφεντικό.
Αν ο κηδεμόνας του σκύλου, γιατί έτσι εκεί καταλήξαμε ότι θέλουμε να μας λέμε, είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι μεγάλος ηλικία, είναι μικρός. Όλα αυτά λοιπόν όταν τα βλέπουμε και δεν πάμε επιμέρους να βγάλουμε κάτι από ένα ζωάκι, το να μελετάμε όλες τις πτυχές που αφορούν τη ζωή του, είναι η λεγόμενη ολιστική διαχείριση. Οι ολιστικές θεραπείες στα ζώα ή συμπληρωματικές είναι θεραπείες όπως η υδροθεραπεία, η χειροπρακτική, τα ανθοϊάματα, η αρωματοθεραπεία και είναι πράγματα τα οποία μπορούν σε συνάρτηση με μια κτηνιατρική αγωγή να βοηθήσουν το ζωάκι, αποκαθιστώντας το συναστηματικό του κομμάτι κυρίως και βεβαίως βοηθώντας τον ίδιο τον κτηνίατρο άνθρωπο ο οποίος επειδή βλέπει πάρα πολλά περιστατικά, δεν έχει το χρόνο να δει όλο το βιογραφικό του σκύλου. Μπορεί να κοιτάξει το ιατρικό βιογραφικό του σκύλου, αλλά εάν δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, μπορεί να λείπει ένα κομμάτι. Η ολιστική διαχείριση λοιπόν έρχεται να, όσο γίνεται πάντα, να συμπληρώσει αυτά τα κενά προκειμένου να αφαιρεθούμε στο κάθε ζώο ανάλογα με αυτό που είναι και όχι σύμφωνα με μια πεπατημένη.
Λενιό, θεωρείς ότι έχει γίνει μόδα η εκπαίδευση των σκύλων ή είναι κάτι που είναι απαραίτητο?
Δυστυχώς, θεωρώ ότι όχι μόνο έχει γίνει μόδα, έχει γίνει και ένας τρόπος για να βγουν χρήματα, ειδικά, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλη έξαρση στη χώρα μας με τα σκυλιά και σίγουρα έχουν ανοίξει θέσεις για πάρα πολύ κόσμο, αλλά αυτό σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι καλό. Όχι, δεν θεωρώ ότι όλα τα σκυλιά πρέπει να εκπαιδευτούν. Αρχικά να πούμε ότι ο όρος εκπαίδευση είναι εντελώς λάθος. Το training που λένε στα αγγλικά αφορά την προπόνηση και αυτό ξεκίνησε από σκύλους εργασίας οι οποίοι είτε έπρεπε να σώσουν ζωές είτε έπρεπε να είναι σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπου εκεί ναι χρειαζόταν κάποια προπόνηση. Όσον αφορά ένα σκυλάκι το οποίο ζει σε ένα διαμέρισμα με τον κηδεμόνα του, γιατί κηδεμόνας δεν είναι αυτός που απαραίτητα έχουμε δεσμούς αίματος, αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι ο ιδιοκτήτης σιγά σιγά να αρχίσει να ακούει το ζώο του, να ακούει το ένστικτό του και εάν σε κάποια φάση δει ότι κάτι δεν μπορεί να διαχειριστεί, ακόμα και ένα τηλέφωνο σε έναν ή δύο ειδικούς μπορούν να του δώσουν κάποιες απαντήσεις. Σίγουρα κάποιες περιπτώσεις είναι πιο σκληρές, σίγουρα υιοθετημένα φοβικά σκυλιά από φιλοζωικές για μένα απαραίτητος πρέπει να έχουν έναν έμπειρο χειριστή.
Εκεί λοιπόν το training γίνεται για να είναι κάτι σαν ψυχοθεραπεία, θα λέγαμε.
Κατά κάποιο τρόπο, κυρίως αυτό που για μένα είναι σημαντικό, είναι ο εκάστοτε άνθρωπος και το εκάστοτε σκυλί. Αλλιώς, άλλη σχέση έχει μία μεγάλη κυρία που έχασε τον άντρα της Φερρυππίν και έχει ένα μικρό σκυλάκι, με ένα νεαρό παιδί που πήρε ένα μεγάλο σκυλί για να κάνει βόλτες. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα, βάση περιπτώσει, τέτοιων ζευγαριών. Θεωρώ ότι κάθε σκύλος έχει διαφορετικές ανάγκες, έχει το μοναδικό του χαρακτήρα του. Σίγουρα ισχύουν κάποια πράγματα για όλα τα σκυλιά, αλλά για μένα η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και μπορεί κάποιο σκυλάκι να χρειάζεται τελείως διαφορετικά πράγματα ή κάποιος ιδιοκτήτης να χρειάζεται τελείως διαφορετικά πράγματα από κάποιον άλλον. Κηδεμόνας.
Κηδεμόνας, έτσι. Ένα τραγούδι να ακούσουμε, περνάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
Κάθομαι μονάχος εδώ πέρα.
Το βάρος του κόσμου είναι αγάπη.
Όχι πως περιμένω τίποτα.
Κάτω από το άχθος της μοναξιάς.
Κάνω πως κοιτάω έξω από τα τζάμια.
Κάτω από το άχθος του ανεκπλήρωτου.
Έτσι για ξεκάρφωμα.
Το βάρος που φέρουμε είναι αγάπη.
Κι όλο περνούν από το μυαλό μου αυτά τα λόγια που είχα δει γραμμένα σε ένα τοίχο μια φορά. Κι όλο περνούν από το μυαλό μου τα παράξενα πουλιά του Σαν Φρανσίσκο. Βρόχινα ακόρτα του Νίγια, του Ντόν Μακλίν τα μακρινά φανά.
Έχουμε περάσει στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Παρέα ήμουν σήμερα με την Λενιό Πατιερίδη, με την Πίτσι και την Queen, δύο πανέμορφα σκυλάκια. Κάτι τελευταίο έχεις να μας πεις, Λενιό, και με αυτό να κλείσουμε?
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι καλό να είμαστε δίκαιοι με όλα τα πλάσματα γύρω μας. Να μην βάζουμε μπροστά το ανθρώπινο εγώ μας και όποτε βρίσκουμε λίγο χρόνο να θαυμάζουμε τον τρόπο που λειτουργεί η φύση και να το μιμούμαστε.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γεια χαρά!
Τα λόγια.